Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Сот тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 70 000 сом айыппул салды. Испанияда суу ташкындан набыт болгондордун саны 160 чукулдады. Кыргыз милициясына 100 жыл, мамлекет башчы бул түзүм реформаланып жатканын оң жыйынтыктары бар экенин белгиледи.
Кыргыз милициясы көптөгөн кыйынчылыктарынан башынан өткөрдү, бирок дагы деле ошонун натыйжасында элдин ишеними аста.
Кыргыз өзбек чек арасын тактоодо Кыргызстанга кошулган Каражантак айылынын айрым тургундарына кыргыз паспорту берилди.
Каалап жүрөт эдек, көп эңсеп жүрөт эдек, мына ушу бүгүнгө келип кыргыз элиге кошулуп бактылуубуз деп эсептейм да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Бишкектеги Ленин райондук соту мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып, кылмыш иши козголгон жарандык активист Автандил Жоробековду күнөөлүү деп таап, 70 000 сом айыппул салды. Автандил Жоробеков кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин биринчи бөлүгү, жалпыга маалымдоо каражаттарын же маалыматтык коммуникациялык тарамдарды колдонуу менен күнөөлүү деп табылды. Бул берене боюнча 50 000 100 000 сомго чейин айыппул же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. 40 жаштагы активист мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып 2023 жылы 9 декабрда камалган. Ага алгач массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Жоробеков муну тууну алмаштырууга каршы ар кандай акцияларды өткөрүүнү демилгелеген. Кийин 2024 жылы 15 июнда үй камагына чыккан. Алда бул тууралуу кенен сөз болот. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков, Клоп басылмасынын журналист Боо Темировдун иликтөөлөрүнө жана абактагы активист Мелис Асбековдун кайрылууларына жана аны жарыялап жаткан активисти Тилекмат Күрөңовго байланыштуу пикирин билдирди. Орунбеков Facebook-тагы баракчасында аларды репутациясы шек жараткан деп атап, президент жана анын жакындарына каралоо болуп жатат деди. 31 октябрда Клоп жана журналист Боо Темиров Бишкектеги Ирим Мадина базар жөнүндө биргелешкен иликтөө чыгарышты. Иликтөөчүлөр өз материалдарында Кримтөөл Камчы Гүлбаев атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин ага байланыштуу камалган ишкер Турсунтай Салимовдун Мадина базары жана анын жанындагы 32 гектардай жер президенттин жакын адамдарына катталган компанияларга өтүп кеткенин белгилешкен. АКШда жашаган активист Лекмат Кудайбергенов Facebook-тагы баракчасына абакта жазасын өтөп жаткан Мелис Асбековдун видеолорун жарыялап жатат. Видео кайрылууда Асбеков 2020-2024 жылдардагы саясий окуялар, анын ичинде октябрь окуяларына былтыр кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчыбек Гүлбаевдин атайын операцияда жок кылынганына, Райымбек Матраимовдун Бакудан кармалып Бишкекке жеткирилгени жөнүндө айтып жатат. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту быйыл 28 февралда Асбековду кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлүү деп таап 7 жылга эркинен ажыраткан. Активист бул айыптарды четке каккан. Эл аралык кабарлардан Ливанда борбор калаа Бейруттун түштүк чет жакасындагы 10 жерге 1 ноябрдын таңында чабуул коюлганын өлкөнүн улуттук маалымат агенттиги кабарлады. Анын алдында Израиль армиясы Хезболлага каршы операциясын улантып жатканын эскерткен жана аталган райондордо жашагандарды эвакуация болууга чакырган. Израилдин аскердик учактары Бейруттун жанындагы Гобейри жана Аль-Кафаат райондорун, Саид Хади шоссесин, Аль-Муштава комплексинин чет жакасын жана аэропортко кетүүчү эски жолду бутага алышканы кабарланды. Хезболланын АКШ террордук уюм деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Бир күн мурда Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху АКШнын расмий өкүлдөрү менен жолугуп, Ливандагы атышууну токтотуу боюнча келишим ыктымалдыгын талкуулаган, анткени чек аранын эки тарабында тең каза тапкандар көбөйдү. 2023 жылы 7 октябрда Израиль Газа тараптан АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кол салуусуна кабылганын, 1197 кишиси өлтүрүлгөнүн, 251 адам барымтага алынганын эртеси күнү Ливан тараптан Хезболланын ракеталык аткылоосуна кабылганын билдирген жана аларга каршы согушун баштаган. Ошондон бери Газада 43 миңдей, Ливанда 2 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлоодо. АКШ, Египет жана Катардын өкүлдөрү жүргүзгөн ортомчулук сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Кей жүгүрүп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамбидин Ташаф улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагынан юстиция министрлигине караштуу 31 мекемеге соттун чечими жок эле которулганы кабарланды. Бул тууралуу 1 ноябрда Бишкек шаардык сотунда ишкердин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча соттук отурум болбой калгандан кийин адвокаттын Нурсултан Жаныбеков билдирди.
Пресс-релиз беришип, анда 21 юстиция министрлигине караштуу 21 мекеме которулганы чыккан. Бирок 21 мекемеге биз барганда ал жактан таба алган жокпуз. Бирок аны башка ошол тергөө изоляторунан башка тергөө изоляторуна которуш үчүн соттун чечими керек. Бүгүнкү күндө соттун чечимин биз дагы көрө элекпиз.
Нурсултан Жаныбеков шектүүнү башка тергөө абагына которуу боюнча сот отуруму болуп, ага жактоочулар да катышышы керек экенин кошумчалады. Имамбидин Ташаф 1 ноябрда Бишкек шаардык сотуна алынып келинбегендиктен анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын арызын кароо 4 ноябрга жылдырылды. 30 октябрда ишкер улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында өзүнө кол салган айтылып ооруканага жеткирилген. Адвокаты Самат Матсаков анын курсагынын 2 жери кесилгенин билдирген. Кийинчерээк ал Бишкектин 1 майрандык сотунун чечими менен Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулганы айтылган. Райондук сот анын иши каралган каралбаганын тактап берерин кабарлады. Атайын кызмат комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети 30 октябрда Имамбидин Ташаф коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн денесине өз атайын залал келтиргенин, ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулганын маалымдаган. Имамбидин Ташаф быйыл июнь айында УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого кабылганын апасы 29 октябрда сот жараянынан кийин айткан. Ал кыйноого кабылганы тууралуу абактан кат жазып, аны адвокатынан июнь айында апасына берип жиберген. Катта 11, 12, 13 июнь күндөрү аны тергөө абагынан жактоочусу калып чыгып, атайын кызматтын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйнашканы жазылган. Кыргызстандын акыйкатчы институтунун кызматкерлери жана кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү буга чейинага жолугуп чыккан. Орусиянын Росстат мекемеси өлкөдөгү миграциялык абал тууралуу ай сайын жарыялап келген статистикалык маалыматын эми чыгарбай калганын 1 ноябрда Свобода радиосу демограф Адис Алексей Ракшанын жазганына таянып кабарлады. Росстаттын Орусиядагы социалдык экономикалык абал тууралуу баяндамаларында миграция боюнча статистика демография деген бөлүмгө жарыяланчу жана адатта бир нече беттен турчу. Ал жерде ички миграция көз каранды эмес мамлекеттер шерттештигинен жана башка чет мамлекеттерден баргандар боюнча маалымат чыгып турган. Быйылкы жылдын январь-сентябрь айларындагы соңку статистикасында Росстат демография тууралуу бөлүмдө бир эле бет кылып кыскартып жазды. Миграция боюнча маалымат методологиялык түшүндүрмө катары гана келтирилди. Демограф Алексей Ракшанын айтымында акыркы жарыяланган миграциялык статистика Орусияга киргендер менен бул өлкөдөн чыккандардын саны дээрлик бирдей болуп турганын көрсөткөн. Адистин пикиринде Росстат эми калктын жалпы саны боюнча маалыматын да чыгарбай калышы ыктымал.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан мындан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы бул маалыматтарды таба аласыз.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкектин Ленин райондук соту жарандык активист Автандел Жоробековду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 70 000 сом айып пул салды. Ал мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан соң бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоого айыпталып кармалган. Жоробеков 6 айдай абакта жатып, кийин үй камагына чыккан. Ал соңку 3-4 жылдан бери кайсы бир маселелерге пикирин билдирип же бийликти сындаган соң камалган 70 активист саясатчылардын бири болуп калды. Укук коргоочулар алардын баарынын кармалышын саясий куугунтук менен байланыштырса, бийлик мындай кинени төгүндөп келет. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Ленин райондук соту активист Автандил Жоробековдун ишине байланыштуу чечимин 1 ноябрь күнкү отурумунда чыгарганын алгач ага укуктук жардам көрсөтүп жаткан кылым шаму уюму кабарлап, кийин соттун басма сөз кызматы да ырастады. Анда айтылгандай, Жоробеков кылмыш жаза кодексинин 327-чи бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылды. Аталган беренелердин алкагында 50 000 100 000 сомго чейин айып пул же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Активист Автандил Жоробеков Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Мени болсо 327-чи статья боюнча бийликти басып алууга чакырып кылган деп күнөө таап 70 000 сом штраф койду. Мен баякындай видео кайрылым боюнча бир жыл мурун. Мен ал видео кайрылуу боюнча эч кандай баягындай чакырык болгон эмесле. Мен жөн эле ошол желекти өзгөрбөсүн деп ой пикирим айткан элем. Адрем ал менен колубузга өкүмдү колго ала элекпиз. Ошо колго алгандан кийин өзүм жактоочулар менен дагы окуп чечишебиз. Эмне кылабыз?
40 жаштагы активист 2023 жылы Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү демилгесине каршы чыккан. Ал Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта буга байланыштуу тынч митинг өткөрүүнү көздөп, акцияга бир күн калганда, былтыр 9-декабрда камакка алынган. Ага алгач массалык башламандыктар беренеси менен айып тагылган. Кийин анын Facebook'тагы жана Instagram'дагы Беспредел КЖ баракчаларындагы акцияга чакырган видеолоруна байланыштуу да башка беренелер кошулган. Ортодо желек да өзгөртүлдү. Ал эми Автандил Жоробеков 6 ай тергөө багында жатып, быйыл 15-июнда үй камагына чыккан. Жоробековдун адвокаты Жаныш Бараков тиешелүү экспертизаларда видеого же постко эле эмес, анын алдындагы комментарийлер үчүн да активистке күнөө коюлганын сынга алууда.
Бул жерде башында биринчи экспертиза чыккан, анан комиссионный экспертиза дайындалып, көбүнчө комментарийларга оценка, лингвистикалык, юридикалык оценка берип, анан терс пикирлер пайда болуп атат, бийлик терс пикирлер пайда болуп, ошондуктан бул чакырууга жатат деп эсептейбиз деген тыянактар чыгып атат да, терс пикирлер болуп атат бул жактан. Анан лингвист эксперт дагы соттук процесста терс пикирлер менен бул комментарийлар пайда болот, ошондуктан мындай следственный причинная связь бар деп жооп берип атат да.
Мурдараак Азаттык Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарда пикирин билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын аныктаган. Буга Кемпирбат иши боюнча камалып чыккан 27 саясатчы активисттерди жана 11 журналисти кошкондо соңку 3-4 жылдан бери 70 ашуун киши өз пикири үчүн кармалып же камалып чыккан болот. Укук коргоочу Азиза Абдирасылова мунун баарын саясий куугунтук менен байланыштырды.
Өзүм ушундай айтып атам, дежурный беренелер деп коюп атам. Атайын ушундай колдонулган саясий мотив менен колдонулган беренелер үчөө. Үч берене такай колдонулуп келет. Дээрлик мен атап кеткен 278-чи, 330-чу, 327-чи, 326-чи беренелер менен мына акыркы 2 жылда кылмыш жоопкерчилигине тартылып соттолуп аткандардын дээрлик баардыгы акталыш керек. Бирөөсү дагы күнөөлүү эмес. Бул деген ойлоп табылган гана мындай куугунтук, саясий куугунтук катары мен кабыл алам.
Ошол эле кезде кыргыз бийлиги кайсы гана саясатчы активист кармалып камалбасын, анда эч кандай саясий куугунтук жок экенин билдирип келет. Президент өзү да интервьюларында Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап турат. Президент Садыр Жапаров 28-сентябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган интервьюсунда буларга токтолгон эле.
Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болуп келген жана мындан ары да боло берет. Мен жогоруда айткандай социалдык түйүндөргө жалган маалымат таратпа, бирөө жарымды далил жок каралаба, айбирине шек келтирбе. Өлкө боюнча каалаган жерде суроо талабың болобу, сын пикириң болобу, бийликтин кемчиликтери болобу, далил менен сайрай бер. Кемчиликтерибизди оңдойбуз, суроо талаптарыңарды колдон келишинче чечебиз. Эл менен да жалпыга маалымдоо каражаттары менен да эриш аркак иштегенге даярбыз жана ачыкпыз.
Мурдараак укук коргоочулар, Кыргызстанда журналисттер, блогерлер, активисттер, соттук лингвистикалык эксперттердин туура эмес корутундусунан улам айыпсыз абакка кесилген учурлар көп кездешип жатканын айтып чыгышкан. Алар тиешелүү кылмыш иштерде корутунду чыгарып берип жаткан Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлери көбүрөөк эксперт катары тартылып жатканын белгилешсе, аталган мекеме комментарий берүүдөн карманып келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Социалдык желеде.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкекте бүгүн 1-ноябрда кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси Шаан Шөкөт парад менен белгиленди. Ага президент Садыр Жапаров баштаган өлкө жетекчилери, ички иштер органдарынын ардыгерлери, кызматкерлери катышты. Мамлекет башчысы соңку кездери милицияга олуттуу көңүл бурула баштаганын айтып, өлкөдө акыркы 4 жылда кылмыштуулук дээрлик 50% азайганын билдирди. Деген менен айрым серепчилер милиция элге жакындады, оңоло баштады деп бүтүм чыгарууга эрте экенин белгилешет. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаров борбордук аянтта ички иштер кызматкерлерин куттуктап жатып, азыркы бийлик милицияга колдоону күчөткөнүн айтты. Анын негизинде материалдык техникалык базасы жаңырып, социалдык колдоо көбөйгөнүн белгиледи. Мунун негизинде оң жылыштар бар экенин, соңку 4 жылда кылмыштуулук дээрлик 50% азайганын жарыялады.
Менин тапшырмамдын негизинде акыркы 4 жылда кыргыз милициясында мыкты шарттар түзүлүп келе жатат. Бардык материалдык техникалык базасын чыңдап бердик. Жалпы республика боюнча милиция кызматындагылардын маянасы 2 эсе жогоруласа, Баткен жергесинде кызмат өтөгөн милициялардын айлыгы 4 эсеге жогорулады.
Президент ошондой эле милиция 100 жылдын аралыгында татаал жолду басып өткөнүн белгиледи. Соңку 30 жылда өлкөдөгү инкылаптарда кыргыз милициясы коомдук коопсуздук сактоодо чоң роль ойногонун, эгер ички иштер кызматкерлери болбогондо бул окуялар башка өңүттө уланмактыгын айтты. Өлкөнүн эгемен тарыхындагы ири нааразылык акцияларда, бийлик алмашуу менен аяктаган инкылаптарда жана саясий тирештерде, эл менен кагылыштарда бир нече милиция кызматкери набут болуп, айрымдары оор жарат алган. Мурдагы ички иштер министри Мелис Тургунбаев ар келген бийлик милицияны курал катары колдонгон адаттан кетиши керектигине токтолду.
Элге кызмат кылышыбыз керек. Элге кызмат определенный кишилерге эмес, мына определенный кишилерге кызмат кылып жүрүп, эмне деген акыбалга келди. Бүгүн ошонун баардыгын милиция кызматкерлеринин жетекчилери да баары ойлонуш керек.
Айрым серепчилер кыргыз милициясы азыр элге жакындады деп бүтүп чыгарууга эрте экенин белгилешет. Милициянын 100 жылдык мааракеси парламентте ички иштер органдарынын кызматкерлерин сүрөт видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоору каралып, талаш талкуу жараткан маалга туш келди. Ички иштер органдары боюнча эксперт Урмат Казакбаев мындай мыйзам кабыл алынса, анда элдин милицияга ишеними дагы азаят деп эсептейт.
Эгерде ушул мыйзамды кабыл алса, эртең ишеним эл менен милициянын ортосундагы ишеним айырмачылык болуп, ортосунда чоңкур болот да. Ишеним аябай түшүп кетет, элдин милицияга болгон ишеним абдан түшүп кетет. Муну эч кабыл албаш керек. Бүгүнкү бийликтин жасап аткан, милицияга болгон жасап аткан баардык жанагы аракеттердин баардыгы текебер.
Талдоочу Адил Турдукулов болсо 100 жылдык деп мааракелердин өткөрүлүшүн өзүн сындады. Кыргыз милициясынын тарыхында кара тактар бар экенин, эгемендик жылдардагы окуялардан сабак алынышы керектигин айтты.
Биздин азыркы институттар 91 жылдан баштап аталыш керек да. Анткени ошондо биз өзүбүз гана өзүбүздүн саясатыбызды, ички тышкы саясатыбызды аныктаган убакыт ошондо гана келген. А буга чейин Москванын гана тапшырмасын аткарган бийлик бутактары болгон да формалдуу түрдө. Эми бул дагы символикалык мааниге окшойт, анткени биз дагы деле ошол советтик менталитеттен, ошол убактагы керек болсо репрессиялык аппараттан дагы ажыра албай жатканыбыздын белгиси деп так кесе айтсак болот деген ойдомун. Кыргыз милициясы көптөгөн кыйынчылыктарынан башынан өткөрдү, бирок дагы деле ошонун натыйжасында элдин ишеними аз да.
Соңку жылдары кыргыз милициясына сын дооматты күчөткөн бир катар окуялар дагы орун алды. Ички иштер органдарында айрыкча аялдарга үй бүлөдөгү зомбулукка карата адам өлүмү менен аяктаган кайгылуу окуяларга жол берилген учурлар болду. Быйыл май айында Бишкекте жана ага жакын чүй аймактарындагы тополоңго байланыштуу азыркы министр Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси дагы көтөрүлдү. Эленура Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки уктурууларды угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы угуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан уктуруунун архивин топтому менен тапсаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Туу боюнча кылмыш иши козголгон активист Жоробековго 70,000 сом айып салынды. Дайырбек Орунбеков клубтун Темировдун иликтөөлөрүн Асбековдун видеосун каралоо деп атады. Ливан Бейруттун чет жагасындагы 10 чакты жер чабуулга кабылганын билдирди. Ташев улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан 31 мекемеге соттун чечими жок эле которулганы айтылды. Орусия мигранттар боюнча статистикасын эми жарыялабай турган болду. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Испанияда суу ташкындан набыт болгондордун санын 160 чукулдады. Ондогон адам дайынсыз, баарынан көп Валенсия аймагы жабыркады. 30-октябрда катуу жааган жамгырдан улам башталган суу ташкын бир нече сааттын ичинде көчөлөрдү каптап, автоунааларды, турак жайларды агызып кеткен. Жергиликтүү тургундар убагында чара көрүп эскертүү бербеген үчүн бийликти күнөөлөп жатат. Испаниянын өкмөтү мунун себебин климаттын өзгөрүүсүнөн көрүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Валенсия шаарынын көчөлөрүндөгү азыркы жагдай дал ушундай. Суу агызып келип, тар көчөлөргө тыгылган ондогон жеңил автоунаалар, талкаланган дүкөндөр, турак жайлар.
Баары талкаланды. Дүкөндөр, супермаркеттер, мектеп, автоуна, эч нерсе калбады. Мына бул машинелерди 27-ci райондон бери агызып келиптир. Ушул жакка чейин жетти. Айтарга сөз деле жок.
Дейт жергиликтүү тургун Патриция Вилар. Валенсияда эле табият кырсыгынан өмүрү кыйылгандардын саны 155 жетти. Метео кызматтын маалыматына караганда 30-октябрга караган түнү Испаниянын түштүк чыгышына бир нече саатта бир жылда жаачу жаандын көлөмү түшкөн. Миң деген адам электр жарыксыз калды. Көп жолдор торолду. Жергиликтүү тургундар бийлик убагында чара көрүп эскертүү жиберген эмес деп нааразы.
Алсыз болуп колубуздан эч нерсе келбей калды. Өкмөт такыр кыймылдабайт. Ар бир 4-2 жылда ушундай нөшөр кайталанат. Мен баарын кайра баштан баштоого аргасызмын. Аргабыз калбады. Шаардык кеңеш баары жардам беребиз деп убада кылат. Акырында эч ким жардам бербейт.
Дейт Валенсиянын тургуну Антонио Молина. Маалыматка караганда жаранды коргонуу жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы эскертүүнү 29-октябрдын кечинде гана жиберген. Ал маалда Валенсиянын бир нече району суу алдында калган эле. Испаниянын падышасы Фелипе 4-үнчү калкты этият болууга чакырып, катуу нөшөр дагы кайталанышы мүмкүн экенин эскертти. Ал эми өкмөт башчы Педро Санчестин айтымында учурда эң башкы максат дайынсыздарды издөө.
Үйлөрү суу алдында калып, жеке буюм тайымдарынан айрылгандарды колдойбуз. Мунун артында ондогон жылдык эмгек турарын билем. Биз мамлекеттин болгон ресурстары керек болсо Евро биримдиктин жардамы менен көмөк көрсөтөбүз.
Маалыматка караганда мындай катуу суу ташкын Испанияда 1973 жылдан бери каттала элегеле. Бийлик табият кырсыгынын себебин климаттын өзгөрүүсүнөн көрөт. Окумуштуулар дагы ушундай эле ойдо.
Бул Оскар ураганынан улам болду. Ал өткөн аптада кубаны каптап, кийин Испаниядагы катуу нөшөрдүн пайда болушуна түрткү болду.
Created a flow pattern susceptible for that heavy precipitation that developed across the area.
Дейт Колорадо университетинин окутуучусу Эндрю Винтерс. Испанияда 3 күндүк мамлекеттик аза күтүү жарыяланды. Өкмөттүк имараттардын баарында желектер түшүрүлдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми аймактарга кайрылсак, кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо буга чейин Өзбекстандын Фергана облусуна караган Каражантак айылы Кыргызстандын Кадамжай шаарынын курамына кошулган. Аталган айылда 900 жакын жаран болсо, 250 тургунга Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган паспорт берилди. Айылда бир мектеп балабакча, медициналык тейлөө борбору иштеп, кыргыз өкмөтү быйыл 2 чакырымдан ашык жол куруп берди. Кыргызстандын жараны болгон айылдыктар бул күндү көп күткөн билдишет. Баткенден теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Биз бул күндөрдү көптөн күткөнбүз.
Жашы 70-ден ашкан Хабиба Актөрөева Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу Каражантак айылында төрөлгөн. Бүгүн Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун алып кубанып турат. Кыргызстан менен чек арага жакын айылда туулуп өсүп, карым катнашы Кыргызстанга байланышканы менен чек аранын аркы бетинде болчу. Өткөн жылы кыргыз-өзбек чек арасын тактоодон кийин бул айыл 900 адам менен Кыргызстандын аймагына карап калды.
Буну күткен адамдар көп өтүп кетти. Нече жылдап күткөнбүз бул күндөрдү. Мына биз жеттик. Биздин балдарыбыз жакшы жашап, мындан бияга сүйүнүп жашап жүрүсүндөр. Менин тилегим ушул.
Каражантак айылынын Кыргызстандын курамына кошулуусу элдин жашоосуна жаңы үмүт жана келечекке карай жаңы жол ачты дейт. Жашы 80ден ашкан Шакредин Кахаров. СССРдин чек араны бөлүштүрүүдөгү түшүнүксүз саясатынан улам Өзбекстанга карап калган бул айыл тургундары тарыхый мекенине кошулсак дегенде эки көзү төрт болчу дейт аксакал.
100 жыл алдын бизди Россия карталаштырып чыгган убактыда биздин үч аксакалыбыз биз Өзбекстанда калабыздын парзандат калдырыш берген экен. Мана ошол доор 100 жылда айланып келди. Мана калганда мана эңсеп жүргөн өзүбүздүн ата мекенибизге Кыргызстанга өткөнүбүздү көп каалап жүрөт эдек, көп эңсеп жүрөт эдек. Мана ушу бүгүнгө келип мана жакшы күндөрдү биз кыргыз элиге кошулуп бактылуубуз деп эсептеймин да.
Кыргызстандын курамына кошуу боюнча макулдашууга ылайык аталган айылдын 246 тургунуна Кыргызстандын паспорттору тапшырылды. Каражантак айылынын тургундары үчүн быйыл өзгөчө жыл болду. Бир кылымга жакын Өзбекстандын аймагында болуп келген бул айыл чек араны тактоо иштеринин жыйынтыгында Кыргызстандын курамына кошулду. Айыл тургундары бул жаңылыкты кубануу менен кабыл алып, кыргыз жарандыгын алганына жетине албай турушат. 150ден ашык кошолуктун дээрлик төрттөн бири жарандыгын тастыктаган паспорт алып, мектеп, бала бакча, медициналык борбор Кыргызстандын системасы менен иштеп баштады. Каражантак айылын Кадамжай менен байланыштырган 2 чакырымдан ашыгыраак жол быйылкы жылы 28 миллион сомго республикалык бюджеттин эсебинен курулуп, пайдаланууга берилди. Байланыш, карым-катнаш көйгөйсүз болуп калды дейт айылдын көчө башчысы Үсөн Маматов.
Мына Кыргызстанга өткөндүгүбүз байланыштуу. Мына жогорудан кеткен жолдон айылыбызга машиндай асфальт жолду кырышып берди. Кадамжайга катып атабыз. Буягы насып кылгандар Бишкекке чейин барып атат. Бул жагы Баткен областыга чейин барып атат. Баарды жок, жолубуз ачык. Кудайга шүгүр, эч кандай бир кыйынчылык, кемчилдик жок. Байланыштабыз. Чоң рахмат деп ыраазычылык билдирип кетемин.
Каражантак айылын Кыргызстанга өткөрүп алуу иш аракеттери 2017 жылдан башталып, тийиштүү комиссия иш жүргүзүп келген. Өткөн жылдын декабрынан баштап атайын жумушчу топ түзүлүп, натыйжада Каражантак айылынын тургундарынын жана турак жайларынын санын тактоо, социалдык объектилердин абалын кароо, инфраструктурасын жакшыртуу, тургундардын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүү боюнча иштер башталган. Алдыда бул айылдын социалдык маселелерин толук чечүү үчүн тиешелүү иш мерчемдер кабыл алынат дейт Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев.
Азыр биздин эң негизги тапшырма бул жердеги элдердин ошон менен бирге айылдардын кошумча инфраструктуралардын түзүү маселеси. Ошон менен бирге биз көңүл буруп жатабыз бул саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагына. Бул жерге бүт керектүү нерселердин баарын биз камсыз кылууга аракет кылабыз.
Каражантак айылы 100 жыл бою Өзбекстандын аймагында жайгашып келген. Чек араны тактоо боюнча эки өлкөнүн расмийлери жана чек ара комиссиялары 30 жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тарыхый жана географиялык маалыматтарды эске алуу менен 2023 жылы келишимге келишкенин жарыялаган. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын президент Садыр Жапаров өткөн жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапары менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде айткан. Өзбекстан менен чек аранын жалпы узундугу 1314 чакырым, анын баары такталып бүткөн. Учурда эки өлкөнүн чек араларын демаркациялоо иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Асаба кесиптиндеги бир ырдын сынагында биринчиликти жеңип алган эки ырдын бири. Аңызды бойлоп түздөгү ак чаңгыл кештин сүзгөнү талаалар, алтын талаалар мен чуркап өткөн күздөгү бададан чыккан үн калып басканы торун түн жайып балбылдап чуркап баратам батканы калган күндү алып күн болсо күйбөй түбөлүк күн сүгөн жолдор түгөнүп күүгүмдөн качып баратам күкүктөй отко сүйөнүп айылга жакындаганда жүрөгүм лакылдаганда караган чийлер бейиттер кар болуп лапылдаганда капкара боек сүйкөгөн караңгы каптап чүмкөгөн чымылдап чуркап баратам мүрзөдөн качып мүрзөдөн балалык ырын бакыттын мен кайда ырдап ашыктым качан деп көрсө мүрзөдөн мүрзүмө келе жатыпмын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз жарым сааттык бөлүктөшүм менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатам. Ал эми жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуздар.